So, where are we?
Kur mēs esam?
1 hour from Saba.
Tātad stunda no vakariņā.
Or whatever.
Nu jā, vai kas
tas. Yeah, yeah. Now I ask the question, so what is the purpose of the Ten Commandments?
Tad es uzdevu jautājumu, kāds ir desmit baušļu tas iemesls?
Now I know this is a bigger story than I can share with you here.
Es saprotu, ka tas ir lielāks, plašāks stāsts, kā es to, kad mēs varam
ko pārunāt. We are already trying to do too much.
Mēs jau tā par daudz mēģinām darīt.
Now my suggestion to you is,
mans tāds ieteikums, piedāvājums jums ir,
the best way of understanding the Ten Commandments is to look at them in the storyline.
Ka vislabākais veids, lai saprastu šos desmit baušļus, ir viņu skatīties
šī... They sit in the storyline immediately after Exodus.
Tātad stāsta līnijas kontekstā. Tas ir uzreiz pēc iziešanas, jeb atbrīvošanas.
And they sit in a particular story.
Un tātad viņi ir šajā konkrētajā stāstā.
That is my first, should I say, suggestion.
Tas ir mans tāds pirmais ieteikums.
We often have endless discussions about the law and so on.
Mēs varam iegrimt nebeidzamās diskusijās par likumu un...
It first of all has a lot to do with a misunderstanding of what Paul is talking about.
Tas ir saistīts ar to pārpratumiem par to, ko Pāvils saka.
And a complete misunderstanding of what the Old Testament is really all about.
Un arī kā liels pārpratums par to, ko kas patiesībā tur vecajā derībā, par ko tas ir.
And yes, we call that for antinomianism. There is a certain attitude behind it.
Tad ir speciāla attieksme pret to tur vārds.
But I'm suggesting to you that to explain what the Ten Commandments really is about is to look over your shoulders.
Tad atkal, lai saprastu, par ko tad īsti ir desmit baušļi, mums ir jāstāst par plecu.
I mean in terms of reading the Bible.
Tas ir, nu, Bībeles lasīšanas nozīmē.
There may be many other good reasons why you look over your shoulders, but I mean reading wise.
Ir cita arī iemesla labi, kāpēc pastīties pār par plecu, bet nu šoreiz lasīšanas nozīmē.
The first thing we need to notice right away.
Pirmā lieta, kas mums uzreiz ir jāievēro,
is that for example here in Exodus chapter 3,
ka piemēram otrā Mozes grāmatas 3. Nodaļā,
when Moses is called to take Israel out of Egypt,
kad Mozus ir aicināts izvest Izraelu tautu no Ēģiptes,
we read in verse 6, then he said,
mēs 6. Pantā lasam,
I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob.
Un viņš sacīja, es esmu tavu tēvu Dievs, Abrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs.
And then he says in verse 7, and the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt.
Un tas kungs sacīja, 7. Pantā ir, vērodams esmu, vērojis mans tautas bēdas, kādas tai ir Ēģipte.
Now, the story here immediately introduces who is speaking to Moses.
Tātad ļoti skaidri tiek pateikts, kas runā ar Mozu.
You immediately link to the preceding story.
Jūs esat uzreiz savienot ar visiem iepriekšējiem stāstiem.
It's not anybody introduced as the speaker here.
Tātad, nu, kas tiek stādīts priekšā kā runātājs?
It is the God of Abraham, Isaac and Jacob.
Tas ir Abraham, Izak, Jēkaba Dievs.
See the promise giving God.
Tad tas ir tas solījumu dodošais Dievs.
Who made his promise to Abraham.
Tas ir tas, kurš deva solījumu Abrahamam.
It's the God that will introduce himself as the one who is actually taking them out of the Exodus or out of Egypt.
Tātad tas ir tas Dievs, kas tagad viņus ved ārā no Ēģiptes.
So the God taking Israel out of Egypt,
Dievs, kas izved Izraelu no Ēģiptes,
is the God that spoke to Moses.
Tas ir tas Dievs, kas runā ar Mozu.
The one who spoke is the one who promised to Abraham.
Tas ir tas viens, kurš runāja, tas, kurš apsolīja Abrahamam.
Who promised to Noah, who promised to Adam.
Tas ir tas, kurš apsolīja Noah, tas, kurš apsolīja Ādama.
That someday the present power of evil in this world will be undone and the blessing restored.
Tātad apsolīja, ka tas ļaunums reiz tiks novērsts.
In other words, it's the God of the preceding story that is speaking.
Tātad Dievs no tiem iepriekšējiem stāstiem ir tas, kas runā šeit.
And of course you hear that explicitly in the fourth commandment.
Un īpaši to jūs pamanat 4. Bauslī.
For in 6 days the Lord created the heavens and the earth and rested on the 7th.
Dievs, kurš sešās dienās radīja debesis un zemi septītajā.
So we know exactly who is the speaker according to the storyline here.
Tātad sakarā ar šo stāsta līniju mēs redzam, kas runā.
If you have been the one listening at Sinai that day,
ja jūs būtu viens no tiem, kas tur Sinajā toreiz klausījās,
you would have understood who it is that speaks.
Jūs saprastu, kas ir tas, kurš runā.
So again, the past story is the key to the present, and the present here, of course, is the Sinai event.
Tātad no pagātnes uz šodienu, un tā šodien ir tas Sinai notikums.
So if we want to look for the meaning, function, or purpose of what happens right there and then,
tātad saprast tos iemeslus, kāpēc kas notiek tieši.
We first of all have to look at it in terms of that, not to try to jump into the New Testament.
Mums ir jāsaprot tur tajā brīdī nepārlecot uzreiz uz jauno derību.
We know who is speaking.
Mēs zinām, kas runā.
It's the creator of heaven and earth from paradise.
Tātad debes zemes radītājs tur no paradīzes.
It's the one who is the judge of evil.
Tas ir tas, kurš ir ļaunuma tiesnesis.
Who excluded the forebears of humanity from paradise.
Tas ir tas, kurš izraidīja tos cilvēkus no Edens dārza.
Who pronounced curses in response to evil.
Tātad tas ir tas, kurš kā atbildi ļaunumam izteica šos lāstus.
And he is also the one that gives the promise that someday it will all be undone and restored again.
Tas ir tas pats, kurš arī izteica apsolījumu, kad reiz tas tiks izlabots.
This is the kind of God who is speaking in the Ten Commandments.
Tas ir tas Dievs, kurš runā desmit baušļos.
Now the question is, what is he speaking about in the Ten Commandments?
Tad jautājums, par ko viņš tur runā desmit baušļos.
You have any idea how would you defend that? What is God speaking about here in the Ten Commandments?
Vai jums ir kādas idejas, par ko Dievs tur
Think
runā?
About the preceding story.
Padomājiet par iepriekšējo stāstu.
In the preceding story, goodness is defined as God's good order of creation with all that is involved.
Tad tas Dieva labums ir definēts kā tas, ko Dievs dara, lai izlabot visu.
Evil is very clearly defined as, should I say, anything that opposes this good order of creation.
Ļaunums ir definēts kā viss tas, kas ir pretīm šai Dieva labajai kārtībai.
And prior to Sinai, you have a long story of the development of the theme of evil, or the problem of evil.
Un pirms Sinai jums ir tāda garš stāsts šī līnija par to, kas atklāja kāds ir.
You have a long story about what God's attitude and response to evil in this world really is.
Un jums ir arī stāsts par to, kāda ir Dieva attieksme pret ļaunumu, kāds
It's
ir pasaulē.
Not only expressed in actions, but also in words.
Tas nav pat tikai vārdos izteikts, tas ir ne tikai darbībās, bet ar vārdos.
Particularly at the time of the flood he said something that is very strong.
Tur plūdos Dievs saka kaut ko, kas ir ļoti spēcīgi.
I'll bring this to an end because the world is full of wickedness and violence.
Tad es darīšu tam galu, jo pasauli ir pilna ar ļaunumu un vardarbību.
So what is God speaking about here in the Ten Commandments?
Par ko tad Dievs šeit desmit baušļos runā?
If you wanted to run a profile of the Ten Commandments in terms of the preceding story, what would you come up with?
Tad ja mums būtu tagad jāizveido tāds plāns par to, ko kas tur
Is he speaking about or alluding or assuming the good order of creation?
Vai viņš tagad aprakstas radības labās lietas?
What would you point to as your argument?
Kas būtu tas jūsu atbalstam, jūsu argumentiem?
Is he speaking about the preceding and existing evil order of humanity?
Vai viņš runā par iepriekšējo šo ļaunumu?
How would you argue?
Kā jūs argumentēt?
Or is he speaking about both?
Vai viņš runā par abiem?
Now clearly the preamble tells you about who the speaker is.
Tad ievads skaidrs saka par to, kas ir runātājs.
His position in the universe.
Viņa pozīcija universā.
His position as the creator of heaven and earth,
kā debes zemes radītājam,
signified by the Sabbath commandment, of course.
Tātad, nu, protams, uzsvērts ar šo sabata likumu, protams.
He speaks about the human position.
Tātad runā par cilvēku
stāvokli. In terms of family,
tur tātad ģimenes kontekstā,
marriage,
laulības,
and the social human order or disorder,
par sociālo kārtību jeb nekārtību,
such as murder, lying, stealing and covetousness,
tātad zakšana, melošana, iekārošana,
which we already have heard an awful lot about in the text.
Par ko jau mēs esam jau iepriekš tekstā daudz dzirdējuši.
We know what God's attitude to wickedness and violence is.
Mēs zinām, kāda ir Dieva attieksme pret ļaunumu vardarbību.
What his attitude to lying is.
Kāda ir attieksme pret meliem.
This is really not new.
Tas nekas nav jauns.
So, what does the Ten Commandments really tell you?
Tātad, par ko tad īsti šie baušļi runā?
What kind of, should I say, line in the sand is God trying to draw here?
Tātad, kādu tad to ainojumu šeit Dievs grib uzzīmēt?
And remember, we are no longer in paradise here. We are already way into the human storyline somewhere.
Atcerieties, mēs neesam tur paradīzē, mēs esam tajā stāsta līnijā daudz tālāk.
God is not here speaking to unfallen humanity or humanity as we were in paradise.
Atcerieties, Dievs šeit nerunā uz nekritušiem cilvēkiem, uz tādiem, kādi tie bija paradīzē.
He's clearly talking to humanity in a fallen world.
Viņš runā cilvēkiem kritušajā pasaulē.
So what do the Ten Commandments speak about?
Tātad par ko runā desmit baušļi?
Well, it does clearly outline that there are certain attitudes of minds and actions that is very displeasing to God.
Tad ir skaidrs, ka tiek parādīts, kad ir darbības attieksmes, attiecības, kas Dievam nav pieņemams.
I'll propose to you that it is not that difficult to show.
Tad es jums piedāvāju, ka nav tik grūti parādīt.
That the Ten Commandments simply defines what is evil.
Ka desmit baušļi vienkārši parāda, kas ir ļaunums.
They are formulated negatively, mostly.
Lielākoties tie ir, nu tā, negatīvi formulēti.
Even where there is a positive formulation, there is, should I call, a negative attachment in the sense, don't do this, or remember, or forget, or something like that.
Tātad tajā formā, kā viņi ir izteikti, nedariet, neaizmirstiet, tātad negatīvā veidā.
I'll go a step further. I will basically say it's a violation of God's good order of creation.
Tad es iešu pat vēl tālāk teikt, ka tas ir tas, kā Dieva kārtība, labā kārtība tiek pārkāpta.
And I think this is the context in which you should explain and understand what the Ten Commandments is really all about.
Un tas ir tas konteksts, kurā jums ir jāsaprot un arī jāskaidro, kas
tad desmit baušļi ir. You don't need to quote Paul to know that the Ten Commandments is a diagnostic instrument that shows what evil is.
Jums nav jācitē Pāvils, lai, kas saka, ka desmit baušļi ir tāds veids, lai
just look at them in terms of the preceding story, God's reactions and the creation paradigm.
Jums ir jāskatās uz tiem stāstiem, kas ir pirms tam radīšana.
Do you think they had the Ten Commandments in paradise?
Vai bija desmit baušļi paradīzē?
Do you think God spoke to them and said, don't murder, don't lie, don't steal?
Vai jūs domājat, ka tur Dievs teica, nenokaujiet, nezogat, nemelojiet?
He did not. They did not. I would argue the following way.
Nē, es par to argumentētu sekojušā veidā.
If he had given them to them, they would have known what evil was.
Tātad, ja Dievs to dotu, tātad viņi zinātu, kas ir ļaunums.
And that was the kind of knowledge they were not supposed to have.
Bet tās bija zināšanas, kas viņiem nebija domātas.
So they only had one command, as Paul would say later on.
Viņiem bija tikai viens likums, kā Pāvils vēlāk.
Basically saying, don't be acquainted with evil.
Lai jums nav nekas kopējs ar ļaunumu.
Stay away from it.
Stāvat prom no tā.
It's not a knowledge that is healthy for you.
Tas nav zināšanas, kas jums ir veselīgs.
Do not practice it, taste it, live it, test it, try it, or anything like that.
Nemēģinat, nenogaršojiet, neko tādu.
So my proposal to you is that the Ten Commandments is basically defining what evil is.
Tad es piedāvāju, ka desmit baušļi savā būtībā ir definīcija, kas tad ir ļaunums.
But they are defined in terms of God's good creation.
Bet tas ir Dieva labās radīšanas tajā valodā.
In other words, they are there to defend God's good order of creation.
Tātad citiem vārdiem sakot, viņi šeit lai aizstāvētu Dieva labo radību, jeb, nu jā, radību.
So, of course, if God's good creation is the benchmark of goodness,
ja Dieva tas labā radība ir tas tā kā tas norāda robežu tam labumam.
Anything else that is a counterpoint to that is evil.
Tātad viss cits, kas no tā atšķirās, tas ir ļaunums.
So, it largely follows a story of how evil has matured in the human storyline. In other words, the Ten Commandments is given after we have seen an actual development of evil in this world.
Tātad desmit baušļi, kas jau seko tam, kā mēs esam redzējuši, kā šis ļaunums nobriest, pieaug, atklājās šajā stāstā.
So the Ten Commandments are given at a certain time in the human storyline.
Desmit baušļi tiek doti konkrētā brīdī šajā stāstā.
Where evil has matured to a certain level.
Kad šis ļaunums ir jau nobriedis līdz zināmai pakāpē.
And God is simply drawing a line in the sand here.
Un tātad Dievs novāk tādu skaidru līniju.
Since Israel are going to be God's agent in this world,
ja, kā, pat cik Izraela būs kā nu, pārstāvja baģēni, Dievu
pārstāv šeit. The people of destiny and promise.
Šī apsolījuma ļaudis.
So he clearly draws a line in the sand from the very constitution of Israel.
Tātad viņš novāk skaidru līniju šajā, nu, šajā konstitūcijā.
They are to be the people on to be a people on the side of goodness and not on the side of evil.
Kad šie būs tā Dieva labuma ļaudis, ne sliktuma puse.
We are not here talking about the problem of falling short of God's ideal.
Te neiet runa par to, kad Dieva kādu ideālu tagad samazināšana.
The sanctuary provided for that.
Tur svētnīca ar to tiks galā.
They had a highly developed theology of forgiveness and reconciliation.
Tur ir attīstīta teoloģija par piedošanu un atjaunošanu.
But even if they were falling short of God's paradise ideal, as they were,
pat ja tagad viņi ir tajā pamazinātajā,
there was still to be a people of God who in heart and mind was devoted on the side of goodness rather than the side of evil.
Ja, tad, ja tas Dieva ideāls no paradīzes ir pazemināts, tad tomēr viņi būs Dieva pusē.
Now, of course, the marriage commandment and the Sabbath commandment clearly is bedded in the creation order. That is beyond question.
Skaidrs, ka laulības likums, sabata likums, tas ir skaidri no radīšanas nāk.
I would say even if we hadn't had a commandment saying remember the Sabbath day, it would still stand in the biblical storyline.
Pat ja šeit nebūtu šis bauslis skaidrs par sabatu svētīšanu, tad vienalga tas šajā stāsta līnijā paliek.
The strongest defense, of course, for Adventism in terms of this one thing is the fact that it is part of God's creation order.
Tātad tas spēcīgākais arguments, kāpēc tas adventistamā ir, ir tas, ka tas taču ir Dieva šīs radīšanas kārtībā.
It's part of that good order which God said it's very good.
Tas ir tajā kārtībā, par kur Dievs teica, ka tas ir ļoti labi.
The good order that God wants to restore in this world.
Tā labajā kārtībā, par kur Dievs saka, ka viņš to reiz atjaunos.
A day of blessing.
Svētību diena.
Something good.
Kaut kas labs.
Now, what makes it difficult in our civilization is because the world is in rebellion of God's creation order.
Tas, kas rada to problēmu, ir tas, kad mēs dzīvojam pasaulē, kuri sacelsies.
It definitely causes us problems to honor and respect this institution of God in the present world.
Protams, tas rada problēmas respektēt šo kārtību tagad šajā pasaulē.
So most people will say, is it really necessary?
Ir cilvēki, kas saka, vai tas patiešām ir nepieciešams.
Isn't it just making life too difficult?
Vai tas nerada dzīvi pārāk sarežģīti?
Why does God make it so hard for us?
Kāpēc Dievs to padara tik smagu priekš mums?
And we forget it's not God that has created the problems about the Sabbath.
Un mēs aizmirstam, ka tas jau nav Dievs, kas
rada problēmas. It's humanity in rebellion that has done it.
Tas ir cilvēka sacelšanās, kas to
dara. So the big question that you will encounter here.
Tātad lielais jautājums, ar kuru jūs sastopties šeit.
Is this definition of evil really going to be changed somewhere in the storyline?
Jautājums par to, vai ļaunuma definīcija, kur šeit ir dota, kaut kur tajā stāsta līnijā tiks mainīta.
Will the apostles and Jesus finally redefine what evil is?
Vai apustuļi, vai Jēzus definēs savādāk to, kas ir ļaunums?
But that is in effect what is being argued.
Nu, tas ir tad efekts, kas
God has accommodated to our fallenness and made legitimate what was illegitimate.
Vai tad Dievs tagad padarīs likumīgu to, kas ir nelikumīgs?
The problem is that if God is ever going to change his definition of evil,
ja, tad problēma ir tā, ja Dievs mainīs definīciju par to, kas ir ļaunums,
then he also have to change his definition of goodness.
Tad viņam ir jāmaina definīcija par to, kas ir labs.
In other words, God's creative purpose for this world has to be changed too.
Tad arī tas mērķis šai pasaulē ir jāmaina.
But that is exactly what is being argued.
Bet tas taču ir arī tas, jā, par ko ir argumentēts.
The most powerful argue for Sunday to raise that issue.
Tātad, nu, ja mēs runājam par svētdienu, tātad tas lielākais arguments ir.
Is of course we celebrate the first day of the week.
Tātad mēs svinam pirmo nedēļas dienu tāpēc.
Because on Sunday morning, Easter morning.
Tātad šajā lieldienu rītā, svētdienas rītā.
The new creation of the new world began.
Jauna radīšana ir iesākta.
So we celebrate Sunday as a confession.
Tātad mēs svinam svētdienu kā atzīšanos.
That we believe that through the resurrection of Jesus.
Ka mēs ticam patiesai Kristus augšāmcelšanai.
The new world creation has started.
Kad ar to jauna pasaules radīšana ir sākusies.
I also believe the new world creation of a new humanity started with the resurrection of Jesus.
Es arī ticu, kad jauna pasaule ir sākta ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos.
But that doesn't make the resurrection day of Jesus Sabbath. It doesn't make it Sabbath.
Jā, bet tas nepadara šo dienu par sabatu.
To celebrate the first day of the week as a celebration of new creation does not make it Sabbath. Sabbath is about the end of creation.
Tad svinēt Kristus augšāmcelšanos nepadara šo pirmo nedēļas dienu par sabatu, jo sabats ir radīšanas nobeigums.
There are many other arguments regarding these matters, of course.
Nu, ir dažādi tur argumenti šajā sakarā, protams.
But I believe that the strongest argument is the one you find in the storyline of the Bible itself.
Bet es ticu, ka tas spēcīgākais arguments, lūk, ir tas, ko mēs atrodam šajā stāsta līnijā.
But I will footnote here.
Tātad maza piezīme.
Make a footnote. Don't use this as a hammer to slam others in their heads with. Don't go about
neizmantojot šo te kā āmuru, ko tagad iet sist citiem pa galvu.
If we have any justification as a church, we are restoration movement.
Jo mēs taču kā draudz esam atjaunošanas kustība.
We are trying to restore the true story of scripture.
Mēs cenšamies atjaunot īsto Bībeles stāstu.
If that leads to collision with others, so be it.
Ja tas izsauc kādas domstarpības ar citiem, nu tā
but
ir.
We are not out in the errand of bashing other people.
Bet, nu, mēs neejam.
We want to tell them about God's good order.
Jā, mēs stāstam par Dieva labo kārtību.
And we want to invite them to be part of that.
Mēs vēlamies viņus uzaicināt būt par daļu tajā.
But that was just a footnote regarding the Sabbath.
Bet, nu, tā tāda maz piebilda attiecībā
par sabatu. Of course, the real argument and issue is the way Paul is going to talk about Torah and law and so on.
Nu, tur tā īstā pieeja būs tas, kā Pāvils runā par Toru un pārējo.
Now, so my proposal to you is the Ten Commandment is simply revealing the character of evil.
Tātad mans piedāvājums ir, kad baušļi vienkārši parāda ļaunuma to būtību.
It's a diagnostic instrument in the Bible.
Tas ir kā diagnosticēšanas
instruments. It does not even embrace the full story about what goodness is.
Tas pat neietver to stāstu par pilnu labumu, kas tas
ir. It assumes it.
Tas to tā pieņem.
Yeah, but it does not in itself fully reveal it.
Bet tas to pilnībā neatklāj.
If you draw a line here in the sand,
tad, ja mēs novalkam
maybe
šeit
the
līniju,
black one is better.
Since
we are talking about evil, so I'll give you a black color.
Jā, ja būs par runa par melnu, ļauno, tad lai melna līnija.
Let's write up here the line good and evil, they are like they are opposites.
Tātad, nu, kā pretstatus, labais un ļaunais. Viņi kaut kā tiecās.
Now where do you think the emphasis is in the Old Testament or the Hebrew story regarding good and evil? Where do we have the most, should I say, the most emphasis?
Kur ir tas lielākais uzsvars, ja mēs runājam vecajā derībā par šo te, kur tas lielākais uzsvars ir?
You will notice, in my view anyway,
tātad, nu, manā skatījumā jūs pamanīsiet,
that the heavy emphasis in the Old Testament is on defining what evil is.
Ir tas lielākais uzsvars ir, lai definētu, kas ir ļaunais.
It's a story that has to develop in time.
Tam ir tas laiks attīstīties.
And the Ten Commandments is clearly on this side of the equation.
Un desmit baušļi ir šajā te kontekstā.
No, but there is, however, also a word about goodness.
Bet ir arī, jā, ir ļoti skaidri arī vārdi par labo.
But I think the emphasis is on that side.
Bet tas lielākais uzsvars
of God's good order.
Jā, ir uzsvars ir tajā jaunajā, kā Dieva labās kārtības
pārkāpšana.
Bet kur ir uzsvars jaunajā derībā, kā es domāju?
I'll propose to you that you still have a clear line of thought, just read Paul.
Ir ļoti skaidrs doma par to ļaunot, par palasīt Pāvilu.
There is probably as much on this side as there is
varbūt pat, tik pat daudz, cik arī iepriekš.
But what you notice in the New Testament is there's a lot more on this side trying to define what goodness is.
Bet ir daudz vairāk cenšanās definēt to, kas ir tas labais.
So the definition will change or the balance will change in the proportion.
Tātad šī definīcija tajās proporcijās tagad mainās.
And that of course have to do with the revelation in Jesus Christ.
Un tas ir tāpēc, ka nu tur tagad ir šī atklāsme Jēzu Kristu. Ko vārdi var pateikt, to Mūzes pateica.
What words could not say had to be incarnated or fleshed out in God's own presence in this world.
Ko vārdi nevar pateikt, to atklāj šī inkarnācija Jēzus Kristus.
Since we have evil hearts and we live on this side of the equation.
Par cik mums ir tās ļaunas sirds un mēs dzīvojam tur tajā pusē. Tas ir tas, to, ko mēs instinktīvi saprotam.
And since we apparently are blind on this side of the equation.
Par cik mēs esam akli tajā pusē.
It takes a major revelation to bring back the full profile of goodness.
Ir jābūt tādai atklāsmei, lai padarītu atkal to saprotam.
So in the New Testament you have the full and complete revelation of the other side of the equation.
Jaunajā derībā tad jums ir tāda pilnīga atklāsme.
And part of the problem that arises here is
un tā problēma, kas no tā rodas ir
that we don't fully understand how that works.
Ka mēs tā līdz galam pilnībā nesaprotam, kā tas darbojas.
Part of the argument in the New Testament is, just to jump you forward just a little.
Nu, pārlecot tagad nedaudz pāri jaunajā derībā, tad arguments ir,
is that the day is coming,
kad nāk diena,
where you don't need the negative definition of evil anymore.
Kad jums nevajag ļaunā definīciju vairāk.
Paul even goes so far that there is already, it's already in Galatians 3, he says, when you have the full revelation and guidance that came through Jesus, you really don't need, should I say, a negative work saying anymore, don't do this.
Kad jums ir šī pilnā atklāsme par labo, tad jums vairs nevajag to negatīvo, kas jums saka, nedariet to vairāk.
And John was speaking similar matters.
Jānis runā līdzīgi.
We know that in God there's no darkness, he's light.
Kad, ja mēs zinām Dievu, Dievā ir gaisma, tur nav nekādas tums.
What they are talking about is
tas, par ko viņi runā, ir
And I'm jumping the gun here.
Nu, un es atkal lecu uz priekšu.
When the problem of the evil heart is solved.
Kad šīs ļaunās sirds problēma ir atrisināta.
You don't need somebody to walk behind you and keep on telling you don't do this, don't do that.
Tad jums nevajag kādu, kas iet jums aiz muguras un saka nedar to, nedar to.
Because the day is coming when you no longer want evil.
Jo pienāk diena, kad jūs vairs negribat ļaunu.
And when the day comes that you don't want to deviate into evil anymore.
Un kad pienāk diena, kad jūs vairs negribat ļauno.
You don't need this kind of negative guidance anymore.
Jums vairs nevajag šo negatīvo norādījumu.
But it doesn't mean
Bet tas nenozīmē,
that this is not an eternal definition of evil. It will always be evil.
Tas nenozīmē, ka tā nav mūžīga ļaunā definīcija, jo ļaunais paliek ļauns.
If the good counterpoint is always God's creation.
Kad tā labais ir Dieva tas radījums, radība.
We are talking about whether it is necessary anymore. We are not talking about whether it is true what it says and it's eternal what it says.
Tad mēs runājam par to, ka tas ir nav vairs nepieciešams.
But I have jumped ahead of myself again here.
Bet tad es aizlecu pat uz priekšu.
And all I'm saying, yes, the day is coming when we no longer need a negative definition saying don't kill, murder and lie.
Tas, ko es saku, kad pienāk diena, kad nav vajadzīgs vairs tas negatīvais, kas to rāda.
And don't ignore God and push him out of the sideline.
Kad nevajag kādu, kas saka, nu nestumiet Dievu pie malas.
In paradise restore, evil will be no more.
Paradīzē, kura būs atjaunot, nebūs vairāk ļaunumu.
And those who are coming there, they don't want to have anything to do with evil anymore.
Un tie, kas būs tur, tiem negribēsies nekādu sakaru, nevajadzēs nekādu sakaru.
Because a completely different way of being human has been established.
Jo tad būs atjaunots veids, ko tad pilnīgi cits veids, ko nozīmē būt
that
cilvēkam.
That is the paradise way of being human.
Tā būs paradīze, kur
I can't help but jump here again when the interactive relationship between you and the Spirit of God is there again.
Un tad atkal mēs pārlecam uz priekšu, kur kādas ir šīs attiecības jums un Svētajam
Garam. And there is no evil tendencies left in you.
Kad nav nekādas ļaunās tendences jūsos palikušas.
Then we are back to square one.
And that is of course
the goal of the whole redemption story. So when you want to assess the meaning of the Ten Commandments, they must be assessed in terms of the total story.
Tad, kad mēs gribam saprast desmit baušļu šo būtību, tas ir jāsaprot viss
kopējā kontekstā. What precedes, what happens after creation?
Tad, kas bija sākumā, kas notika pēc radīšanas?
And finally in the light of God's redemptive goal.
Un tad tas gaišais mērķis, atjaunošanas mērķis.
But for the time being, I just wanted to pause for a moment regarding the Ten Commandments.
Tas bija tas, ko es tā uz brīdi gribēju par desmit baušļiem piedāvāt.
The immediate explanation for their meaning and function lies in the story up to Exodus.
Kā tas izpratnes būtība ir saprast tajā otrās mūzes grāmatas, jeb šīs visas stāstu kontekstā.
And unless somebody can prove to me from the New Testament,
Un ja vien kāds nu, var no jaunās derības pierādīt,
that God has radically changed the conditions and criteria for paradise, lost.
Ka Dievs ir izmainījis pazaudētās paradīzes tos kritērijus.
And thus the goal of paradise restored, redemptive goal.
Tad šo paradīzes atjaunošanas mērķi,
Then I see no justification for neglecting any of it, including the fourth commandment.
Tad es nu, redzētu, kad var par, nu, neievērot kādu no principiem arī sabatu šo ceturto principu.
But what the New Testament is really talking about when it talks about the Torah, the Ten Commandments and so on,
jo tad, kad jaunā derība runā par Toru un ar par desmit baušļiem,
must be understood in terms of the story as it is explained at that stage.
Tad tas ir jāsaprot kontekstā ar stāstu, kurš tad ir izstāstīts līdz tai vietai.
So, enough of that.
Nu, tagad par to pietiek.
Anything else I should say about it?
Vai būtu vēl kaut kas, kas par to jāsaka?
No, that's probably a lot of things I should say, but I don't have to say. So yes.
Yeah.
Are we ready for another hour, half hour?
Vai jūs esat gatavi pēc vēl vienas pusstundas tagad?
We will proceed.
Little way, yeah.
We will proceed, of course. Yes. Better do it today than tomorrow.
Labāk to darīt šodien nekā rītā.
That's a good idea.
Tā ir laba doma.
Now, of course, I will jump forward.
Es tagad pārlekšu uz priekšu.
Beyond all these, the following 400 years, I'll jump more or less quickly.
Tātad tiem 400 gadiem turpēc tam pārleksim ātri pāri.
Which, of course, is a story about how the new arrangement or the covenant with Israel worked, how it all worked between Israel and God.
Tātad stāsts par to, kā tu šis jaunais līgums starp Dievu un Izraelu, kā viņš tur darbojās.
How the plan evolved and developed.
Kā tas plāns attīstījās.
Now we know that Israel is God's agent.
Tātad mēs tagad zinām, kad Izraels ir Dieva tie pārstāvji aģenti.
And God's purpose with Israel is they should be a community which is structured around the sanctuary.
Tātad Dieva mērķis bija, kad Izraels ir kā šī sabiedrība apkārt svētnicai.
Of course, but God is the leader.
Kur, protams, Dievs ir vadītājs.
And that was the he was their king, he was their leader.
Viņš bija tas vadītājs, līderis, kungs.
Actually it strikes you when you read the Mosaic literature.
Tas ir pārsteidzoši lasot šo
Yes. What did I say? Actually what strikes you is that God's ideal for a community, was that what I was saying?
Jā. Kad tas ir Dieva tas mērķis ideāls
that the ideal is a community without a state
kas ir sabiedrība bez valsts ja valdības
Now let me restate that again I think that God's ideal society is a community without a state
Es gribu pateikt to vēlreiz, kad ideāli Dievas šis ideāls priekš sabiedrības ir sabiedrība bez nu pārvaldes, jā, bez valdes.
But that of course appear to be a lost paradise ideal.
Bet tas, protams, atkal ir šīs pazaudētās paradīzes ideāls.
Nevertheless, whatever civil order was needed in a fallen world.
Vairāk vai mazāk, kad kāds tātad pārvalde šajā kritušajā sabiedrībā ir bijis vajadzīgs.
The Mosaic order seems to indicate seems to indicate that God wanted it to be limited.
Ja tātad tas uzreiz, tātad ja šī kārtība parāda, ka Dievs tad ir ierobežots.
In other words, whatever civil order was established, he wanted it to be limited and exercised by people locally.
Un tad tāpēc Dievs vēlās, lai jebkāda šī cilvēka kārtība, kur tikt ievērot, būtu ierobežot un tikai tur uz vietas ievērot.
In other words, the decision was to be made by the people who was affected by the consequences of the decision.
Tātad, ka to lēmums ir jāpieņem tiem cilvēkiem, uz kuriem tā lēmuma pieņemšana tad attiecās.
In other words, Israel had a highly decentralized kind of civilized life or government.
Tātad Izraēlam bija tāda decentralizēta šī pārvaldes iekārta.
Even when finally a constitution was drawn up for the kingship.
Pašās beigās, kad pat šī konstitūcija priekš ķēniņa iekārtas bija
There was
izveidot.
Clearly built in constitutional limitations for the power of the king.
Bet bija ļoti konstitucionāli stingri noteikts ierobežojums šai ķēniņa varai.
Of course, Israel's civil order was all part of the attempt to maintain some kind of order in a fallen world.
Tātad šīs pārvaldes iekārta bija cenšanās kaut kā sakārtot šo iet uzturēt kārtību šajā kritušajā pasaulē.
And I think Israel's civil society and legislation that you read about
tātad šī civilā visa kārtība likuma, par kuru jūs lasat
is best understood in this context.
Ir jāsaprot šajā kontekstā.
Much of it certainly was better than what they had in other countries.
Tātad daudz, kas bija labāk, kā tas bija citās valstīs.
But it's very clear that much of it was not the ideal of paradise.
Bet tāpat ir jāsaprot, ka tas nebija paradīzes ideāls.
God is dealing with the realities on the ground.
Dievam ir jāņem vērā tā realitāte, kāda tā ir uz zemes.
And these realities called for those measures necessary.
Un tātad tad ir jāpieņem šie mēri, kas ir nepieciešami.
To maintain simple order and stop society from self-destructing.
Lai uzturētu kārtību un neļautu sabiedrībai sevi iznīcināt.
In other words, behind it is God's desire to save the world.
Tad šī Dieva vēlēšanās izglābt pasauli.
Otherwise, why bother with it? Bother with the world.
Nu jā, pretējā gadījumā tur.
So we need to understand that these are by nature temporary things, something that is just provisional.
Tas ir jāredz kā kārtība uz laiku, kamēr tiek atrisināts.
In Romans chapter 13 verse 4 Paul actually says,
tātad romiešiem 13 un tur 4. pāns.
They are actually servants of God's wrath against evil.
Ka tie ir Dieva.
In other words, government is God's servant against the servants of God's wrath against evil.
Tātad valdība ir Dieva kalpi, lai kalpot pret to ļaunumu.
And where there is no more evil,
ka nav ļaunuma,
you don't need this anymore.
Tad mums to vairs nevajag.
So the very nature of it indicates that this is something, you know, a provisional, not permanent.
Tad pat jau šis definīcijas saka, tas nav kaut kas pastāvīgs, tas ir tikai uz laiku.
But it doesn't mean that such measures are not necessary in the present world. They are.
Bet tas nenozīmē, ka tādi ka tas nav vajadzīgs esošajā situācijā.
You need to have all kinds of penal arrangements to deal with all excessive evil.
Tātad visi šie organizācija ir vajadzīga, lai darbotos šie ļaunie
pasauli. But don't confuse it with God's paradise idea.
Bet nesajauciet to ar Dieva paradīzes ideju.
Again, I believe that it's the story that tells us what the purpose of all these things are.
Tad arī šis stāsts tagad parāda mums, kādi ir šie visi.
If you take the gate through Genesis, you're aware that what we are talking about in the Mosaic order of Israel is not paradise.
Izejot caur šo sākumu durvīm, mēs redzam, ka tas nav ideālā kārtība, kāda tā bija Izraēla.
We even know why it is not paradise.
Mēs zinām, kāpēc tā nav paradīze.
Because chapter 3 in the book of Genesis tells us.
Tāpēc, ka trešā nodaļa tur pirmā mūsu grāmatā saka,
so
ka nav.
So a simple storyline reading again is the key to even understanding what we are talking about.
Tad šī stāsta pārskatīšana, atkal lasīšana, atkal atklāja, kāpēc
let me be quite blunt, the story of Israel is a brutal story.
Tad es teikšu, tieši šī Izraels stāsts ir ļoti brutāls stāsts.
It's almost as brutal as the rest of the human story.
Gandrīz tik pat brutāls kā pārējā.
There is some bright spots in that story, yes?
Jā, ir kādi gaišāki punkti šajā stāstā.
But they are describing precisely the kind of humanity and story we are part of.
Bet tas apraksta to cilvēci tādu, kādu mēs esam daļa.
Evil is loose in this world, it's real, and God has had to deal with it several times.
Ļaunums ir reāls šajā pasaulē, un Dievam ir jādara kaut kas ar to.
And after the flood, he actually permitted humanity.
Un pēc plūdiem Dievs patiesībā atļāva cilvēcei
to exercise capital punishment as an instrument of order.
Atļāva šo sodīšanu izdarīt kā kārtības uzturēšanu.
And that is in response to the kind of world that existed before, which was full of violence.
Tas ir kā tāda reakcija tam, kad iepriekš bija šī pasaule eksistē, kas bija pilna ar ļaunumu.
And I think this is what Paul is referring to in Romans chapter 13.
Un es domāju, ka tas ir tas, uz ko atsaucās Pāvils 13. Nodaļā.
And of course, since Israel was fallen human being like everybody else.
Un ar Izraela tautā tur bija tāpat krituši cilvēki kā visi pārējie.
Although chosen as an instrument of God's redemption,
lai gan izredzēt kā Dieva šis glābšanas plāns,
we should not be surprised that we are facing the same realities there.
Mums nav jābūt pārsteigtiem, ka mēs tur atrodam to pašu realitāti.
Read the book of Judges.
Izlasiet soģu grāmatu.
And you are almost walking out of this with disgust.
Un jūs, nu, pat tādu pretīgumu tur var
izjust. How could these people ever be God's instrument in this world?
Kā šie cilvēki var būt Dieva instruments šajā pasaulē?
Well, there was an incident with the tribe of Benjamin.
Tad Benjamina ciltī gadījums.
And of course they supported some serious crimes.
Tur bija atbalstīti kādu nopietnu pārkāpumu.
As a tribe.
Tad kā cilts.
The rest of Israel mobilized and they basically wiped out a whole tribe in Israel. Ethnic cleansing, if you ever seen anything like it.
Tad pārējā Izraela tauta tagad mobilizējās un faktiski tā kā tāda etniskā tīrīšana izkāva tur jau visus.
Well, they went about it the wrong way, of course.
Nu, protams, tas aizgāja pat nepareizā veidā.
They were supposed to have started a legal procedure to find out what was really going on.
Vajadzēja sākt tādu izmeklēšanu, kas tur patiesi notiek.
But a very effective propagandist.
Bet kādu propagandistu ļoti efektīgi.
In a very effective way excited the passions of everybody.
Tad šis te, nu, tas...
Yeah, all the passions were awakened. The anger.
Kaislības, jā, you know. We have seen
that later on in history as well.
Mēs ar to redzam vēlāk vēsturē.
And then the killing started.
Un tad tur sākās šī kaušana.
So they believe that actually I should say here, you know, that there is a story in Israel I need just briefly to mention.
Ir arī vēl kāda vēsture, kas ir jāpiemin, kad Izraela runājot.
After the long period of the judges, which you know walks like this.
Kad nu tā kā tas šis posms tur soļu laikā bija gājis šādi cauri.
It says when all the elders who knew the great things of God lived.
Kad šie, nu, kas lieta cilvēki, kas zināja Dieva lielās lietas.
Israel followed God.
Izraels sekoja Dievam.
But when they were dead.
Bet tad, kad tie bija miruši.
They all fell away.
Viņi visi atkrita.
And then the covenant kicked in and they got into trouble.
Tad viņi, nu, tas, tad likums ir nomests un viņi
Gentile
problēmās.
People invaded as promised and subdued them.
Ienaidnieki viņus iekaroja un apspied.
Then they called on the Lord.
Tad viņi piesauca Dievu.
God raised up leaders and deliverers and so it was.
Dievs atkal aicināja atbrīvotājus un vadītājus.
When they were dead, then the story repeated itself.
Bet tad, kad viss labojās, bet kad tie bija miruši,
and
atkal
you have seven cycles of this going on.
Mēs kādus septiņus ciklus tāds.
Until the Philistines finally subdued them.
Līdz beidzot filistieši viņus iekaroja.
And Israel seems to have accepted their conditions and no longer called on the Lord.
Un tad izskatās, ka Izraela tā kā akceptēja šo stāvokli un nesauc vairs uz
Dievu. Then God takes drastic action.
Nu, tad Dievs atkal ķērās pie
drastiskiem
līdzekļiem.
Because if nothing happens, his plan will deteriorate and fall.
Nu, ja nekas nenotika, tad šis Dieva plāns
izjūt. So we have the Samson story.
Tad mēs lasam tur šī Simpson stāstu.
Probably the best he could get at that time.
Laikam labākais variants,
kas
tad
bija varētu. God always used the volunteers that are around and those who are willing.
Dievs parasti izmanto brīvprātīgos,
kas ir not always the best.
Nu, tie nav reizēm tie labākie.
But that's the realities on the ground.
Bet tāda ir tā realitāte uz zemes.
Then he raised up Samuel.
Tad viņš tur
izaudzīja Samuel. Who became the greatest leader Israel has ever had.
Kurš ir lielākais līderis, kādu Izraela tauta.
Maybe second only to David.
Nu, varbūt, jā, Dāvids.
But of the judges.
Nu, bet no soģiem.
Under his leadership, Israel was drawn back to God.
Zem viņa vadības Izraels tiek vests atpakaļ pie Dieva.
And when the Philistines attacked, he gathered them to worship and God chased the Philistines away.
Kad tagad filistieši uzbruka, viņi ir aicināti kalpot Dievam un filistieši tiek aizdzīti.
Now after this,
pēc tā,
the Israelites came to him.
Izraelieši atnāk pie
viņa. After 20 years of peace and prosperity,
pēc 20 gadiem mieru un uzplaukumu.
And said, we need, now we have finally figured it out. I say it with my own words.
Tad, nu, viņi tā teica, mēs tā tagad beidzot sapratām.
Our problem in the past is we haven't had a strong central government.
Ka mums nav tāda centralizēta, stingra vadība.
Your government has shown what we need.
Tava vadība mums tagad ir parādījis, ko mums
vajag.
A
strong leader.
Mums vajag stingru vadītāju.
And so I said we'll have a king like the others.
Mums vajag ķēniņu kā pārējiem.
So we know the rest of the story.
Nu, mēs zinām pārējo no tā stāsta.
Now they thought that the solution to their problem was a strong leader and a strong government.
Viņi domāja, ka risinājums ir spēcīgs vadītājs, spēcīgs līderis.
Now this is of course an illusion that was quickly dispelled in the storyline of Israel.
Tā ir maldīšanās, kas ātri parādās tur viņu vēsturē.
It builds on an illusion about humanity.
Tāda ilūzija par to cilvēci.
And of course the story shows that strong government didn't solve the problems of Israel.
Vēsture parāda, kad stingra vadība valdnieks neatrisina problēmas.
It didn't solve the problems of sin and evil.
Tas neatrisina grēku ļaunumu problēmu.
Actually government, strong government became the instrument of evil.
Patiesībā pat stingra vadība kļūst par ļaunumu instrumentu.
It didn't solve the problem with the evil heart.
Tas neatrisina ļaunās sirds problēmu.
And we still is subject to that kind of illusion, have been for centuries.
Gadsimtiem tā ir šāda te ilūzija par to vadību stingro ir pastāvējusi.
And you know, so they thought this is what they needed and they finally got it.
Nu, tātad viņi domāja, ka viņiem to vajag un tad viņi arī dabūja.
They believed that central government was apparently the solution.
Viņi domāja, ka centrāla vadība būs atrisinājums.
And so, we know what history revealed actually.
Nu, un tad patiesībā, ko vēsture atklāja.
The northern Israelite kingdom had 20 evil kings.
Ziemeļu šai karaļu valstī bija 20 ļauni.
Which as a matter of policy was leading Israel away from the worship of God.
Kas veda projām tautu no kalpošanas Dievam.
And it ended the 200 years of rule and it was over. It was over. The Israel was finished.
Nu, jā.
200 years.
200 gadu un Izraēl nepastāv vairs.
Judah was back and forth all the time under the leadership of David.
Nu tātad no ķēniņa Dāvida valdīšanas, tātad dienvidu valsts.
And when you hear the indictment of the prophet, it was a society full of evil oppression and violence.
Bet atkal tur pravieši, kas runā, rāda, kad ir sabiedrība pilna ar ļaunumu un
And God gave them all as promised in the covenant in 586 to the exile.
Dievs arī viņiem tagad dod to, nu, izsūtījumu, kā bija apsolīts pravietojumos.
This of course was a major disaster for Israel.
Izraēlam tas bija kā katastrofa liela.
And you may ask the question, why was 586 such a catastrophe in the storyline of Israel?
Kāpēc šis izsūtīšana tajā gadā bija tik liela katastrofa Izraēlam?
Why did it go into the consciousness of every subject reader, every subsequent biblical writer?
Kāpēc šī 586. Gada izsūtīšana ir tāda katastrofa?
That this was such a catastrophe.
Jā, tāda katastrofa tautai.
Now, we need to understand that what is at stake here.
Tad mums ir jāsaprot, par ko, kas tur ir uz
spēles. Israel is God's chosen agent in the world to save the world.
Izraela tauta ir Dieva aģenti šajā pasaulē.
Which means that the plan of God seems to come to nothing now.
Jo, un tagad izskatās, ka šis Dieva plāns izjūk.
The promise to Abraham seems to fail.
Izskatās, ka apsolījums Abrahamam izjūk, ja.
And the Mosaic vision of Israel as a people being priests for the world.
Un šis redzējums, kā, kad tauta ir kā priesteri pasaulē,
seems to have failed completely. The serpent is winning.
Izskatās, kad sabrūk un liekas, ka čūsku uzvar.
The real understanding of it is linked to a specific promise.
Tas izpratni ir saistīta ar kādu specifisku izpratni apsolījumu.
And that is the promise that God has given to David.
Apsolījumu, kuru Dievs dod Dāvidam.
When David was finally settled as a king,
kad Dāvids beidzot bija kā ķēniņš,
after many years of rejection and suffering,
pēc daudziem noraidījumu un ciešanu gadiem,
then David wanted to build a temple for God.
Tad Dāvids gribēja būvēt templi Dievam.
Now this is the God who has chosen him as king.
Tagad tas ir Dievs, kurš viņu ir izvēlējies kā ķēniņu.
And in response to this desire, God actually made a promise to David.
Un tagad tai vēlmei, kā atbild, Dievs dod šo te apsolījumu.
Now this is something very, very important.
Tas ir kaut kas ļoti svarīgs.
We haven't heard about promise making for centuries now.
Mēs neesam dzirdējuši par apsolījumu došanu gadsimtiem ilgi.
We are talking about 400-500 years since God has been speaking.
Tātad 400-500 gadus Dievs nav runājis.
And since the days of Abraham, we are talking 1,000 years.
Un pat no Abrahāma laikiem mēs runājam par tūkstošiem gadiem.
Now, when David actually received a promise from God,
kad Dāvids saņem šo apsolījumu no Dieva.
It's clearly the promise God of the past that is now speaking.
Ir skaidrs, ka tas ir šis pagātnes Dievs, kas runā.
And we go to 2 Samuel chapter 7.
Mēs ejam uz 2. Samuela grāmatu 7.
And take your Bibles with you tomorrow, you will need it more than you have done today.
Tātad ņemiet līdz Bībeles, jums rītiņas vajadzēs vairāk kā šodien.
2 Samuel 7:5.
2. Samuel 7 un 5.
What we are going to look at tomorrow is how the promise package is going to develop.
Tas, ko mēs rīt apskatīsim, ir kā šī apsolījumu
pakets attīstās. How God's single plan through Israel is going to be realized according to promise.
Tātad kā šis plāns šo apsolījumos attīstās.
You read here.
Mēs
and
lasam
let us
šeit.
Begin to read it.
Sāksim lasīt.
This is the word came to the Lord came to Nathan saying
Tātad Dievs nāk pie Nātana un saka
Go and tell my servant David
Ej un saki Dāvidam manam kalpam
And that is repeated again maybe
Tas ir atkārtots atkal un atkal
Maybe you should read the whole thing. I don't know.
Okay.
Yeah, that's all the way from verse 5 to verse 16.
Tātad no 5 līdz 16 lasīsim to. Ej un saki Dāvidam, manam kalpam. Tā saka tas kungs. Vai tev būs man celt namu, lai es tanī dzīvotu? Es taču nevienā namā neesmu apmeties. Sākot no tās dienas, kad es izvedu Izraēlu bērnu sārā no Ēģiptes, līdz pat šai dienai, bet es esmu apkārt staigājis telšu mājoklī. Un visu to laiku, kopš es esmu apkārt staigājis ar visiem Izraēlu bērniem, vai es būtu vienu vienīgu vārdu sacījis kādai no Izraēlu ciltīm, kurai es biju uzdevis ganīt manu tautu, Izraēlu sacīdams, kādēļ jūs man neesat cēluši ciedru koku nām? Tāpēc tu tagad runā tā ar manu kalpu Dāvidu. Tā saka tas kungs Cebots. Es esmu tevi ņēmis no ganībām, prom no sīklopiem, lai tu būtu valdītājs par manu tautu par Izraēlu. Un es esmu visur bijis ar tevi, kur tikai tu esi gājis, un es esmu iznīcinājis visus tavus ienaidniekus tavā priekšā. Un es esmu darījis lielu tavu vārdu, kāds ir tikai pašiem lielākiem vīriem zemes virsū. Un savai tautai Izrēlam es esmu gādājis drošu vietu un tos tur iesakņojis, ka tā varētu mierīgi dzīvot savā vietā, lai to neviens vairs netraucē un lai ļauni ļaudis to vairs neapspiež kā agrāk. No tā laika, kad es iecēlu soģus par tavu tautu Izrēlu, Un tiešām es tev gribu dot mieru no visiem taviem ienaidniekiem. Un tas kungs dara tev zinām, ka tas kungs pats cels sev nam. Kad tavs laiks būs piepildījies un tu dusēs līdz ar saviem tēviem, tad es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām miesām. Tam es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību. Un tas uzcels namu manam vārdam, un es nostiprināšu viņa ķēniņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem. Es viņam būšu par tēvu, un viņš man būs par dēlu, jo tad viņš pret, ja viņš pret mani apgrēkosies, tad es viņu pamācīšu ar rīksti un ar cilvēku bērnu sitieniem. bet savu žēlastību es no viņa neatņemšu, kā to atņēmu no Saula, ko es esmu atmetis tavā priekšā. Nē, bet tavs nams un tava ķēniņa valstība tie pastāvēs mūžīgi manā priekšā. Tavam goda krēslam būs nesatricināmam būt mūžīgi.
Now, why do you think that God is giving this promise to David?
Kā jūs domājat, kāpēc Dievs dod šādu apsolījumu Dāvidam?
What do you think God is up to here?
Kā jūs domājat, ko Dievs tagad te domā?
Do you know what the implications of this promise is?
Vai jūs zināt, kādas ir tās pielietojums šī
What is it that God is promising to establish, build and create in this world?
Ko Dievs apsola uzcelt, radīt šajā pasaulē?
Now, do you know if a kingship institution is promised in the preceding line anywhere?
Vai jūs zināt, ka kaut kur pirms tam šī ķēnišķās varas turpināšanās ir apsolīta?
Is that something God is anticipating or is it falling straight out of the sky?
Vai kaut kur vēl Dievs tādu ir apsolījis, vai tas tagad nokrīt no debesīm?
Read the promise to Abraham again.
Izlasiet apsolījumu Abrahamam atkal.
Genesis 17:6 and verse 16.
Tad pirmā Mozes grāmatā 17. Nodaļa,
yes.
Tur 6. 16. Pants.
There is a promise that kings will descend from you.
Tur ir apsolījums, ķēniņi celsies no tevis.
The same thing is repeated to Jacob in Genesis 35:11.
Tas pats ir apsolīts Jēkabam, tur pirmā Mozes 35. Nodaļa 11. Pants.
This says here read, so I better do it.
Nu, izlasīsim to.
I don't remember why, but
pirmā Mozes
Genesis 35:11
35.
Oh yes, it's the same thing. Kings will come from your body.
Tātad, un Dievs viņu pamācīja, es esmu visspēcīgais Dievs, augļojies un vairojies.
But the strongest indicator given in Genesis is 49:10.
Tātad šeit, ko es lasīju, tas bija 35:11, ķēniņi nāks no taviem gurniem, bet tad vēl spēcīgāks ir 49. Nodaļā un 10. Pants.
The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he comes to whom it belongs, and the obedience of the nations is his. Yes.
Mm-hmm. Septers nezudīs no Jūdas, nec valdības zizlis no viņa kājām, iekamstas Šilo nāks, viņam tautas klausīs.
And then again at Mosaic times, Numbers 24:17.
Nu, un tad tur 4. Mozes grāmatā, kas vēlās atzīmēt, tad 24:17.
This is where Balaam is seeing a star rising from Israel.
Tad ar tur ir apsolījums,
a scepter from Israel.
Scepters no Izraela.
And so on.
Un tā tālāk.
Actually, Samuel, the kingmaker's mother,
Tātad Samuel ķēniņa veidotāja māte.
He talks in she said in 1 Samuel 2:10.
Tātad 1. Samuel 2:10 viņa saka.
She speaks about the coming anointed or messiah.
Viņa runā par svaidītāja mesija nākšanu.
Of the Lord who will be an exalted king.
Tātad ķēniņš, kurš būs kā, jā.
Who will judge over the whole earth.
Kurš tiesās debes, ja visu zemi.
And the Lord will do this through his king, his horn, the anointed.
Un kad Dievs to darīs caur ķēniņu, viņu svaidīto.
It's a promise, of course, that someday God will set up a rule in this world through his anointed. The word anointed and Mashiach or Messiah is the same word. It means the same.
Tad vārds svaidītais, jeb Mesī, tas ir viens un tas pats vārds, nozīmē to.
Messiah is, of course, not a name. It is simply our pronunciation of the word to be anointed.
Tas nav nekāds vārds, tas ir vienkārši mūsu tāda izruna tam vārdam, kas nozīmē svaidīts.
But in Israel, of course, prophets were anointed priests were anointed and kings were anointed.
Tad, bet Izraēlā tur bija priesteri tika svaidīti, ķēniņi tika svaidīti, pravieši.
But eventually the word the anointed will be particularly significant about the kings.
Bet īpaši tas svarīgs šis vārds svaidīts bija attiecībā par ķēniņiem.
So instead of saying David, they would just see the anointed.
Tā vietā, lai teiktu Dāvids, viņi tai laikā teica svaidītais.
Indicating from where he had his authority.
Norādot, no kurienes viņš dabūja autoritāti.
And this is be my last. I'll just walk through this text we read.
Un tagad, kad mēs tā ejam cauri tekstiem, kur mēs
you
lasījām.
You noticed in 2 Samuel 7:9 it says, I'll make your name great.
Tātad 2 Samuel 7:9 darīšu tavu vārdu lielu.
Where have we heard that before?
Kur mēs to pirms tam dzirdējām?
The promise to Abraham.
Apsolījums Abrahamam.
Genesis 12:2.
1. Mozus 12:2.
I will provide a place for my people and plant them.
Tad ir apsolījums vietu dot cilvēkiem.
That is 2 Samuel 7:10 as you read.
2. Samuel 7:10.
You find that in Genesis 15:18 to
tas
Abraham.
Apsolījums Abrahamam.
Repeated by Moses of course.
1. Mozus 15:18.
And Joshua.
Un arī tad tālāk Josua.
I'll give you rest for your enemies, 2 Samuel 7:11 as
tad
we read.
2. Samuel 7:11 mēs lasījām tos ienaidniekus pakļaus.
You find that in Moses and Joshua as well.
Atkal Mozes grāmatā apsolījums.
I'll raise up your offspring, your seed to succeed you.
Tad šo tevi tavus pēcnācējus es pacelšu.
That is Genesis 17:7-10-19, also the promise to Abraham.
Tad arī apsolījums Abrahamam.
David's seed will build a house for God's name.
Tad Dāvida pēcnācējs sēklu uzcels nāmu Dievam.
Which is specifically referred to in 1 Kings 8, where Solomon speaks about this promise.
Nu ja, tad tur, kur tad pēc tam Salamans runā par šo apsolījumu.
I want you to notice what you read in verse 14.
Tad es gribētu pievērst uzmanību tam, ko mēs lasījām 14. pantā 2. Samuel 7. 2.
I
Samuel
will
7,
be
14.
Your seed a father and he will be my son.
Tad kad viņš būs mans dēls, es būšu viņa tēvs.
That is God speaking to David.
Dāvids to saka, es atnos, Dievs to saka Dāvidam.
I want you to notice this father-son language.
Es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību šim tēv-dēl valodai.
Indicating the special relationship between the king of Israel and God.
Parādot šo īpašos attiecības starp ķēniņu un Dievu.
Now this is going to be increasingly a terminology.
Tā būs arvien pieaugoša tā terminoloģija.
For the Son of God, when you began to speak like this, you were speaking kingship language.
Tad, kad mēs runājam par Dieva dēlu, mēs runājam tur ar šiem ķēniņu terminiem.
Now, when you read the word Son of God in the New Testament, what do you think it refers to?
Tad, kad jūs jaunajā derībā lasat šo vārdu Dieva dēls, kā jūs domājat, ko tas atsaucas?
Most of us think that it has something to do with his deity, right?
Mēs uzreiz domājam, ka tur ir kaut kā darīšana ar šo viņu dievišķumu.
The root of it is here.
Bet tās saknes ir šeit.
And it's referring to the title and the position of the king in Israel.
Tas runā par titulu un pozīciju Izraēla tautā kā ķēniņa.
Even in the early part of the New Testament there is no connotation with divinity.
Evaņģēlija sevišķi agrīnā stadijā nav nekāda atsauksme par viņu dievišķumu.
So when Caiaphas he asked Jesus, are you the anointed, the son of God?
Tad, kad Kajaf jautā, vai tu esi svaidītais Dieva dēls?
He meant, are you the promised king?
Viņš domāja, vai tu esi apsolītais ķēniņš?
Finally, I want you to notice that David's dynasty and institution will endure forever.
Tātad tas uzskats bija, kad Dāvida šis ķēnišķīga, nu tā, jā, tas dinastija, tā valdīs mūžīgi.
And the last promise is here extremely significant.
Un pēdējais apsolījums ir ļoti būtisks.
Because it defines the relationship that is going to exist between David's dynasty and God.
Kas nosaka tās īpašās attiecības, kas būs starp Dāvida pēcnācējiem dinastiju un Dievu.
Words like son and servant is going to be the titles for the king.
Tad, sorry, the titles
for the king.
Yeah, what
titles
son and servant.
Tad dēls un kalps, tie būs tie tituli šim valdniekam.
Actually it's talking about the institution of a rule and reign in Israel.
Tad iet runa par valodu, kas apzīmē valdīšanu Izrēlā.
Which will eventually rule the world.
Kas beigās valdīs par pasauli.
Set up an eternal rule in the world.
Kas no, tad iesāks to mūžīgu valdīšanu.
The word olam or eternal is used three times in the text.
Mūžīgs, šis vārds tiek lietots trīs reizes tekstā.
Verse 7,
7. Pantā,
13,
13.
16.
16.
So we are talking about something that is going to be eternal in its duration.
Mēs runājam par kaut ko tādu, kas tajā laika domā būs mūžīgs.
When have you last heard about God's rule on earth?
Kad jūs pēdējo reizi dzirdējāt par Dieva valdīšanu uz zemes?
How did it fly? I mean, what would you think about if you talk about the rule of God?
Kad jūs runājat par Dieva valdīšanu, kā jūs to domājat?
You're back in paradise, aren't you?
Vai tad jūs tad esat atpakaļ paradīzē,
vai ne?
Here's
a promise that someday, true or actually, the institution of kingship.
Tātad tas ir tas apsolījums, kad reiz šī atkal
pārvaldība. Giving to David is the foundation. Is the foundation.
Tas ir kā pamats
of an eternal institution that's an endure before God forever.
Tas, kas šī dievišķās pārvaldes institūcijas pamats, kas pastāvēs mūžīgi.
And David understand that something significant has happened here.
Un Dāvids saprot, ka kaut kas ļoti nozīmīgs šeit notiek.
Which is related to God's past promises.
Kas ir saistībā ar Dieva pagātnes apsolījumiem.
It's very clear that this is an enhancement and development of a promise to Abraham.
Ka tas ir Abrahamam dotā apsolījuma attīstība.
What was being announced on him?
Kas viņam bija paziņots?
What was exactly like what has been promised to the cares in the past?
Ka tas ir tas pats, kas bija apsolīts iepriekš pagātnē.
Abraham, Isaac,
Izakam,
Jacob, Moses,
Mozum,
and now David.
Un tagad Dāvids.
And David retires to the tabernacle.
Un Dāvids tad
yeah, he goes to the tabernacle.
Dodās uz šo nu svētnīcu.
And he prays to God and his prayers recorded.
Un viņš lūdz Dievu un šī lūkšana ir pierakstīta.
And he sits there in meditation for I don't know how long.
Un viņš tur sēž pārdomādams, meditēdams, nav zināms cik.
And that's where we'll begin tomorrow morning because David's understanding is a further key to what this is all about.
Un ar to mēs rītdien sāksim, jo šī Dāvida izpratne par to, kas tur notiek, tā ir atslēga visam.
So David understands this to be a major step in God's promise story.
Ka Dāvids saprot, ka tas ir tāds liels solis šeit Dāvida Dieva apsolījumu.
A promise story that can be traced all the way back to Genesis 3.
Kas ir kā tad var kam var izsekot šajos stāstos līdz
and
pat
he understands that his family
ka viņa ģimene
is now going to play a central role
spēlēs galveno lomu
in the fulfillment of God's single plan for the world
Dieva šajā vienīgajā plānā priekš pasaules
through Israel
caur Izraēlu.
So now, and this is where we'll start tomorrow.
Tātad šeit mēs
if you want to read the text before we meet, then
ja
it is 2 Samuel
izlasīt, tekstus, pirms
7,
satiekamies.
18 to 29.
Tātad 2 Samuel 7, 18 līdz 29.
Yes. Another thing I would like you to read before we meet tomorrow.
Un otra lieta, ko es gribu, lai jūs izlasat, pirms mēs rīt satiekamies.
I want you to read Isaiah.
Jesaja.
Actually, there are lots of things I would like you to read, but something is more important than others.
Vajadzētu jau daudz, ka jūs izlast, bet ir lietas, kas ir
svarīgākas.
Mēs esam ierobežoti.
And say that I want you to start reading from Isaiah 49.
Tad 48 Jesaja sākam
lasīt. All the way through
visu cauri,
including 53.
Ieskaitot 53.
These chapters 49 to 53.
Sākot no 49 līdz 53.
In other because I want you to absorb them.
Es gribētu, lai jūs to tā uzņemat sevi.
Because this is where the promise story will come to its absolute climax.
Jo šeit tas apsolījumu nonāk līdz tai kulminācijai.
I can even tell you now that the whole New Testament understanding
es jums varu teikt pat tagad jau, kad jaunās derības izpratne
is based on Isaiah 40 to 55.
Ir ietverts šeit Jesajas sako no 40 līdz 50.
Right there at the heart of the Hebrew Bible.
Tad tas ir tas ebreju bībeles pats centrs.
Is the most powerful promise about future redemption that you will ever read anywhere in the Bible.
Pats spēcīgākais apsolījums par glābšanu, kāds
the pity
viss, kur var
is that
Bībelē.
We don't know it. The pity is that we don't know it.
Žēl, bet ka mēs nezinām.
But this was, should I say, it was the dynamite of the early church.
Kad tas bija kā šīs pirmās draudzes dinamīts.
And if we rediscover it, it may actually be another, should I say, contribution that we could use.
Nu, un tad to mēs, kad atklājam, tas varētu būt atkal kā tāds, nu, ieguldījums.
All right, thanks for your patience today, for enduring so far.
Paldies par jūsu like, pacietību, jūs varējāt priecāties par to.
But I hope you will have a feast tomorrow.
Bet cerams, ka jums būs svētkrītā.
That's right, but at least I hope you got the picture of the big story and you need to read text in the total context.
Es ceru, ka jūs ieguvāt to izpratni, ka teksts ir jālasa tajā kopējajā kontekstā.
Okay, thank you.
Paldies.